Compass.
Tere, head sõbrad! Tere tulemast tagasi Markuse Evangeeliumi piiblitundi.
Mina olen Mervi Seedeström ja kutsun teid järgmise pooltunni jooksul endaga kaasa mõtisklema.
Ja läheme kohe tagasi täpselt sinna, kus me eelmisel korral pooleli jäime. Oleme nüüd Markuse Evangeeliumi 9. peatükis ja kaevume jällegi Jumala sõnasse ja vaatame, kas selleski tekstis, mida me täna käsitleme, leiame midagi uut ja huvitavat ja hinge kosutavat. Aga enne veel, kui avame Jumala sõna, nagu ikka, langetame hetkeks oma pea ja palume tema ligiolekut. Hea taevan isa, me avame sinu sõna ja tuleme sinu ette alandliku meelega, palvega, et sina juhataksid meie piibli uurimist, lugemist ja ka meie mõtteid. Isa, ava oma sõna meile ka täna veidi uuel moel, sellisel moel, mis tooks meiegi teadmisesse midagi uut ja midagi värsket. See on meie ühine palve Jeesuse nimel. Aamen. Tänaseks piibli tekstiks nii siis Markuse Evangeeliumi 9. peatüki esimene jutustus ja loeme täna salmid 1-13. Ja ta ütles neile, tõesti ma ütlen teile, siin seisjatest on mõned, kes ei maitse surma enne, kui näevad Jumala riiki tulnud olevat väega. Ja 6 päeva pärast võttis Jeesus kaasa Peetruse ja Jaakobuse ja Johannese ning viis nad oma ette kõrgele mäele. Ja teda muudeti nende ees. Ta rõivad hakkasid ere valgena hiilgama, selliseks ei suuda ükski maapealne vanutaja neid valgendada. Ja Eelia koos Moosesega näitas ennast neile ja nad kõnelesid Jeesusega. Peetrus vastas ning ütles, Rabi, siin on meil hea olla, teeme 3 lehtmaja. Sinule ühe ja Moosesele ühe ja Eeliale ühe. Ta ju ei teadnud, mida öelda, sest neid valdas suur hirm. Ja tekkis pilv, mis neid varjas, ja pilvest kostis hääl, see on mu armas poeg, teda kuulake. Ja järsku, kui nad ringi vaatasid, ei näinud nad enam kedagi muud kui Jeesust üksi endi juures. Ja kui nad mäelt lahkusid, keelas Jeesus neid, et nad kellelegi ei jutustaks, mida nad olid näinud, enne kui inimese poeg on üles tõusnud surnuist. Ja nad pidasid meeles need sõnad, ent oma vahel arutasid, mida tähendab surnuist üles tõusma. Ja nad küsisid Jeesuselt, miks kirjatundjad ütlevad, et enne peab tulema Eelia. Aga tema lausus neile, Eelia tuleb küll enne ja seab kõik korda, aga kuidas on kirjutatud inimese pojast, et temal tuleb palju kannatada ja teda põlatakse. Aga ma ütlen teile, Eelia on juba tulnud, ent nad on talle teinud, mida kõike aga tahtsid, nii nagu temast on kirjutatud. See jutustus siin 9. peatüki alguses on tegelikult osa Markuse evangeeliumi kulminatsioonist. Kui te mäletate, kas eelmisel või üleelmisel korral rääkisime sellisest kiastilisest struktuurist ja sellest, kuidas antiiksel ajal tihti peale jutustuse keskosa oli selle loo kulminatsiooniks, mitte jutustuse lõpp, nii nagu tihti tänapäeval. Ja see, et siin meil on peatüki vahetus, see on ka täiesti ebaoluline, ärgem laskem ennast sellest häirida. Tänane jutustus on selliseks orgaaniliseks osaks eelmiste kordade lugudest Markuse evangeeliumi 8. peatükis, kus Jeesus justkui järgjärgult avab oma järelkäijate silmi selles osas, kes ta on. Mäletame seda kummalist imet, kus Jeesus avas ühe pimeda mehe silmad järgjärguliselt. Ja see metafoor või see kujund nüüd kehtib ka nende järgmiste evangeeliumi jutustuste kohta. Jeesus näitab nüüd oma jüngritele sammult seda, kes ta tegelikult on ja mida messiaks olemine tõeliselt tähendab. Ja tänases loos siin saavad Jeesuse lähemad sõbrad osaks, neile saab osaks üks selline väga eriline silmade avanemise kogemus, kus nende silme eest justkui eemaldatakse korraks see kate, mis muidu Jeesust pidevalt siin maa peal olles kattis, nii et nad näevad Jeesust esimest korda kogu tema taevalikus väes ja auhiilguses. Jällegi, täpselt samamoodi nagu pimeda mehe silmad avanesid järk-järgult, siin avanevad jüngrite silmad järk-järgult. Aga alustame selle jutustuse algusest. Selle loo algus, selle peatükk esimene salm, on tekitanud oma jagu küsimärke ja erinevaid teooriaid. Jeesuse sõnad, tõesti ma ütlen teile, siin seisjatest on mõned, kes ei maitse surma enne, kui näevad Jumala riiki tulnud olevat väega. Need sõnad ei tundu olevat eriti loogilised selles ajaskaalas, kus me teame, et kõik Jeesuse jüngrid surid ja nii-öelda maitsesid surma enne seda, kui Jumala riik tuleb taas oma hiilguses ja väes. Ja see tekst on ka tekitanud piibli uurimise ajaloo jooksul igasuguseid kummalisi teooriaid, kaasa arvatud selle, et Jeesus ei teadnud oma tagasituleku hetke. Seda on ka evangeeliumites ju meile mainitud ja arvates, et tema tagasi tulemine ei võta rohkem kui võib-olla mõned üksikud aastad aega, siis tekis selline ajaline eksitus sellesse ajatelge. Aga see tekst saab väga loogilise lahenduse just selle muutmise mäe jutustuse kontekstis, kus mõned Jeesuse jüngrid nägid Jeesust üheskoos Eelia ja Moosesega. Kui me kujutame ette sellises traditsioonilises juudi kultuuris üles kasvanud inimesi ja Jeesuse lähemad sõbrad kindlasti olid sellised inimesed, siis nende jaoks ei saanud olla Jumala riik mitte midagi nagu selgemat, kui näha Jumala poega üheskoos Eelia ja Moosesega. See mingis mõttes oligi nende jaoks nagu Jumala riigi tuum. Ja nii saavadki need Jeesuse esimesed sõnad selles loos täiesti loogilise lahenduse. Ja see jutustus ise siis on järgmine. Jeesus võttis oma kolm lähemat sõpra, Peetruse, Jaakobuse ja Johannese, endaga kaasa, siin öeldakse, kõrgele mäele. Viis nad kuhugi mäe tippu. Ja oluline võib-olla on siin mainida seda, et kui meil kusagil mainitakse piiblis või ka evangeeliumites täpsemalt mägesid, mäetippe, siis tegemist ei ole mitte niivõrd geograafilise või topograafilise informatsiooniga, vaid see mäetipu mainimine on just kui selline antiikne helekollane marker, millega alla joonida väga olulisi kohti piibli tekstis. Kui me mõtleme Vanatestamendi peale, siis loomulikult Siinai mägi on see, mis meie kujutlustes on nagu kõige kõrgemale tõuseb. Siinai ehk Horebi mägi. See on see mägi, kus Jumal andis oma seaduse, kus ta näitas ise ennast Moosesele, kus ta näitas ise ennast Eeliale. See on see sama mägi, väga huvitav. Ja kunagi väga-väga palju hiljem istus Jeesus rabina ja jumaliku õpetajana ühel teisel mäenõlval või mäetipul ja selgitas selle Jumala seaduse tõelist tähendust. See on see, mida me tunneme praegu mäejutluse nime all. Jeesuse taevaminek toimus mäeotsast, teda löödi risti mäel ja ka Jeesuse muutmine toimub mäetipul. Nii et mingis mõttes need on kõige olulisemad ja võib-olla tähendusrikkamad sündmused, mis leiavad aset kogu piiblis. Ja see mäetipu lugu ja kogemus on oluline just sellepärast, et siin on tegemist jumaliku ilmutusega Jeesuse isikust ja identiteedist. Markus kasutab 9. peatüki teises salmis Jeesuse muutmise kohta kreekakeelset sõna metamorfoo. Mis võib-olla tuleb nii mõnelegi teist tuttav ette, võib-olla mõnest Kafka kõhedast raamatust. See tähendab kuju muutmist või muundumist. Aga see ei ole selline muutus, mis toimuks väljaspoolt või mille impuls antakse väljaspoolt, vaid see on nagu sisemine seestpoolt algav muundumine. Nii et see mingis mõttes ei ole mitte niivõrd see hetk, kus Jumal oleks lasknud paista sellisel taevasel valgusel oma poja peale ülevalt taevast, vaid see oli hetk, kus kuidagi sisemiselt tuli esile Jeesuse tõeline olemus. Ja see on ka mingis mõttes apokalupsis siin. see on katte eemaldamine Jeesuse isikult üheks silmapilguks. Me näeme siin üheks hetkeks Jeesust ilmutusraamatu kuningate kuninga ja isandate issandana ja see on oluline ka evangeeliumi eelmise peatüki valguses, kus Jeesus esimest korda tunnistas või Peetrus tunnistas Jeesust messiaks ja kus Jeesus hakkas rääkima ka oma surmast. Nii et kui me mõtleme ka sellele, et nüüd Jeesus väga selgelt keskendub oma surma teemale, siis selle metamorfoosi valguses, mida me näeme siin 9. peatüki alguses, mitte ühelgi nendest asjadest, mis nüüd Jeesusega hakkavad juhtuma, tegelikult ei ole võimu tema üle. Jeesuse surm ei juhtunud temaga. Kõik need sündmused, mis viisid tema surmani, Jeesus laskis nendel endaga juhtuda. Aga selle õhukese inimliku katte all oli ta endiselt see kõikvõimas, kõikväeline isandate issand. Jeesus ei olnud oma surma kontekstis tegelikult mitte kunagi ohver. Selles mõttes, et isegi siis, kui ta käed olid kinni seotud, kui teda peksti tema peale sülitati ja ta käed naelutati ristile, siis ta tegelikult kontrollis seda olukorda täielikult ja alati. Nii et see on oluline meeles pidada selle metamorfoosi loo juures, et me hetkeks siin näeme Jeesuse tõelist olemust, seda, kes ta päriselt on, ka selle valguses, mis nüüd hakkab siis temaga juhtuma evangeeliumi teises pooles. Nii et me näeme siin tõepoolest pilti taevariigist. Ja Jeesusest üksinda kogu oma auhiilguses oleks piisanud selleks, et näidata taevariiki, aga siin me näeme veel kahte tegelast, kes mingis mõttes on Vana Testamendi kõige olulisemad tegelased. On Eelia ja on Mooses. Kaks meest, kellele Jumal ennast erakordselt ilmutas mäetipul Vanast Testamendist. Need lood, kui keegi on huvitatud, leiame teise Mooses 19. ja esimese kuningate 19. peatükist. Ja need kaks meest mingis mõttes sümboliseerivad kogu Vana Testamenti. Meile paljudele on tuttav fraas seadus ja prohvetid. Ehk siis fraas, millega võeti kokku juudi pühakiri ehk Vana Testament ja Vana Testament koosneski seaduseraamatutest ja prohvetiraamatutest. Ja traditsiooniliselt juudi traditsioonis just nimelt Mooses esindas seaduseraamatute poolt ja Eelia, küll ise mitte kunagi ühtegi raamatut kirja pannes, oli selline prototüüpne esindaja kõikidest Vana Testamendi prohvetitest. Mõlemad olid mehed, kes kannatasid oma usu pärast, mõlemad säilitasid oma usu ja mis on ka veel väga oluline selles kontekstis on see, et mõlemad on sellised arhetüüpsed esindajad päästetutest. Mooses nende esindaja, kes surevad enne taevariiki jõudmist ja Eelia nende inimeste esindaja, kes ei maitse surma enne taevariiki jõudmist. Nii et tegemist ei ole mitte ainult kahe indiviidiga, kahe olulise mehega, vaid see siin on tegelikult nagu eelmaitse või eelpilt kogu taevariigi täiusest, kus kõik päästetud, nii need, kes surid enne Jeesuse tagasi tulemist, kui need, kes ei sure enne Jeesuse tagasi tulemist, on koondunud kuningate kuninga ja isandate issanda Jeesuse Kristuse ümber. Nii et see stseen mingis mõttes ongi siin taevariigi täius ja see on see apokalüpsis mingis mõttes sellises laiemas olulises tähenduses. Ja loomulikult pilves siin on meil kohal ka Jumal Isa ise, täpselt samamoodi nagu kunagi ammu Siinail, kus Jumal ennast ilmutas ja veel kord Jumal tunnistab siin Jeesuse oma ainusündinud pojaks. Nii et täiuslik pilt Jumala riigist. Ja ometi taevariik ei ole veel siin täielik. Esiteks sellepärast, et veel ei ole Jeesus surnud. Ehk see uks taevariiki ei ole veel kõikidele inimestele tema verega lahti tehtud. Ja teisest küljest, mis rikub seda taeva riigi harmooniat siin mäe tipus, on see, et meil on siin endiselt ka kolm tegelast, kes on hästi tugevas kontrastis nende kolme taevase tegelasega ja need teised kolm tegelast on endiselt läbinisti maised. Meil on siin hirmust ja hämmingust värisevad Peetrus, Jaakobus ja Johannes. Ja me näeme mingiks hetkeks nagu kaks maailma on just kui kokku saanud, aga need kaks maailma veel ei saa koos eksisteerida. Nad on natukene nagu vesi ja õli, mis ei taha koos püsida. Ja Peetrus, vaal obamak, on loomulikult esimene, kes hakkab selles kontekstis siin rääkima. Ja mul alati on meeldinud see, kui humoorikalt ja toredalt Markus ütleb. Peetrus ütles, rabi, siin on meil hea olla, teeme kolm lehtmaja. Sinule ühe ja Moosesele ühe ja Eeljale ühe. Ta ju ei teadnud, mida öelda, sest neid valdas suur hirm. Üldiselt, kui ei tea, mida öelda, siis on päris hea variant üldse mitte midagi öelda. Aga ilmselgelt see mõte Peetrusel peast läbi ei käinud. Tema on ikka see mees, kes igal sobival, igal sobimatul hetkel peab oma noka lahti tegema ja kindlasti midagi ütlema. Ja see on väga huvitav, mida see täielikus segaduses viibiv Peetrus siin ette paneb. Ta ütleb, teeme kolm lehtmaja. Teeme ühe Jeesus sulle, teeme ühe Moosesele ja teeme ühe Eeliale. Ja mingis mõttes hea küll nagu selline segane idee, aga noh, mis seal siis on? Peetrus tundis, et tahaks jäädagi sinna, ehitaks sinna need telgid ja olekski seal mäe otsas. Aga mis teeb selle Jeesuse, vabandust, Peetruse sõnad või tema sõnavõttu selliseks huvitavaks või natukene kummaliseks, on see, et see sõna, mis eesti keelde on tõlgitud kui lehtmaja, mida Peetrus siin Markuse sõnade kohaselt kasutab, on kreeka keeles skeene. Ja see ei ole mingisugune suvaline onnike või suvalise tähendusega sõna. See tähendab otseses mõttes telki. Ja selle kreekakeelse sõnaga on paljudes kohtades Uues Testamendis viidatud just pühamule, eriti Heebrea kirjas ja ilmutuse raamatus. Ja seda sama sõnatüve, skeene sõnatüve kasutab ka apostel Johannes oma evangeeliumi esimese peatüki 14. salmis, kus ta ütleb, et Jumal sai lihaks ja ta püstitas oma telgi, mis nüüd viitab otseselt tagasi Vanale Testamendile ja Jumala pühamule, püstitas oma pühamu meie keskele. Ehk siis Peetruse sõnades, kes on sellest taevasest pildist ja taevasest hiilgusest täiesti vapustatud, on näha nagu teatud impulsi või soovi ülistada kõiki kolme, püstitada iga ühele neist üks pühamu. Jeesusele, aga samamoodi ka Eeljale ja Moosesele. Ja mingis mõttes on see andestatav või arusaadav, sest et see on inimlik ja kui kunagi on olnud juudi kultuuris olemas tõelisi superstaare, selliseid vaimseid superstaare, keda on mõõtmatult austatud läbi ajaloo, siis nendeks ongi Mooses ja Eelia. Aga teoloogilises mõttes on loomulikult tegemist üsna õnnetu mööda laskmisega. Mooses ja Eelia ei vaja pühamu telki. Ainult Jeesus on see, kellel on õigus pühamule, kellel on õigus austusele, ülistusele, inimeste kummardamisele. Ja selles kontekstis on hästi tähendusrikas see järgmine salm, kus öeldakse, ja järsku, kui nad ringi vaatasid, ei näinud nad enam kedagi muud kui Jeesus üksi endi juures. Või mulle meeldib, kuidas Eugene Peterson oma message'i piibli tõlkes ütleb, järgmisel hetkel, kui jüngrid silmi hõõrudes ringi vaatasid, nägid nad Jeesust ainult Jeesust. Ainult Jeesust oli neil tarvis näha. Ainult Jeesust oli neil tarvis ülistada. Ainult Jeesuse peale oli nendel meestel tarvis vaadata. Ja ma mõtlen, et võib-olla on siin hea õppetund nii mõnelegi meist või meile kõigile tegelikult. Kui lihtsalt võib inimlikus mõttes juhtuda see, et me hakkame kedagi austama, kellegi sõnu kuulama ja sellest austusest võib välja kasvada selline pimesi järgimine või isegi teatav ülistamine. Ja see juhtub ikka ja jälle. Ja kui ma seda kohtan, siis ma kuidagi alati ehmun mingis mõttes, sest et ma näen ka meie keskel siin meie koguduses selliseid inimesi, kes täiesti pimesi ja igasuguse kriitika meeleta järgivad ja propageerivad mingisuguseid kõnelejaid ja mingisuguseid raamatu autoreid ja mingisuguseid video jutlustajaid või keda iganes ja kelle iga sõna on nende jaoks nagu puhas kuld, mida ei ole tarvis läbi proovida. Ja ma arvan, et see võib viia ja teinekord viibki sellise hetkeni, kus mõnele kuulsale veebi jutlustajale või raamatu autorile tahetakse piltlikult Jeesuse pühama kõrvale ka üks väike lehtmaja püsti panna. Aga see jutustus siin ka nendes hämmingus jüngritest räägib meile sellest, et seda ei ole tarvis teha ja et see tegelikult on vale. Ja me teeme hästi ka, kui me kuulame Jumala Isa häält selles jutustuses, mis mingis mõttes on mõeldud kõikidele, aga mingis mõttes eriliselt nendele jüngritele, kes tahtsid just äsja hakata pühamu telki üles panema Moosesele ja Eeljale. Sest et Jumala Isa ütleb, see on mu armas poeg, teda kuulake. Teda kuulake. Tema järgi elage. Tema iseloomu. Imiteerige, teda ülistage, teda propageerige, tema sõnu postitage sotsiaalmeediasse. Meil ei ole kristlastena ja meil ei ole ka adventistidena vaja mitte ühtegi teist lehtmaja sinna mäe otsa püstitada. Ja nüüd sellega see erakordne metamorfoos lõpebki. Lõpeb see muundumise hetk, ja Jeesus muundub tagasi pealt näha täiesti tavaliseks inimeseks. Ja loomulikult see on nii suur ja vapustav sündmus kõikide jüngrite jaoks, et nende pea on nüüd küsimusi ja küsimärke täis ja osalt on need küsimused seotud ülestõusmisega, mis on selline asi, mis on nende jaoks ikkagi äärmiselt keeruline mõista, eriti seoses Jeesuse isikuga. Ja teiseks on nende küsimused seotud Eelia isikuga, kelle tulemist enne inimese poja tulemist oli ju ka ennustanud Vana Testament. Näiteks võime Malaki kirja 3. peatüki 23. salmist lugeda sõnad. Vaata, ma läkitan teile prohvet Eelia, enne kui tuleb issanda päev suur ja kardetav. Nii et jüngrite pea on nüüd täis neid küsimusi ja mingis mõttes need küsimused nagu lähevad järjest nagu paremaks või järjest teoloogilisemaks. Ja on näha ka siin seda, et Jeesus nagu võtab neid küsimusi tõsiselt ja päriselt vastab neile. Ehk siis, et kui Eelia väga selgelt on juba seal taevases õndsuses ja kui Jeesus on tõotatud messia, et kuidas siis see ajajoon peaks välja nägema selles mõttes, et kuidas siis veel Eelia saab tulla enne Jeesust. Aga Jeesus kinnitab neile, et muretsemiseks ei ole põhjust, kõik on nii nagu olema peab ja et üks kõrbes kuulutanud ja oma usu tõttu rängalt kannatanud mees enne tema teenistust on tulnud ja on kuulutanud ja on ka oma õnnetu otsa juba leidnud. Aga see küsimus on mingis mõttes ikkagi natukene kõrvaline, oluline on see metamorfoosi kogemus ise. Ja nagu aeg näitas, ja see on minu mõelest väga huvitav, on see, et see mäe tipu kogemus jättis Peetrusesse kustumatu jälje ja mälestuse. Ja on väga huvitav tõdeda, et kui Peetrus hiljem, võib-olla 10-15 aastat hiljem, kirjutab, isegi rohkem kui 10-15 aastat hiljem, kirjutab oma kogemusest või kirjutab kogudusel oma kirju, siis kõikidest nendest hetkedest, mis ta Jeesusega koos viibis, kõikidest nendest eredates kogemustest, mis tal Jeesusega koos elades olid selle 3,5 aasta jooksul, ta kirjeldab oma kirjas ainult ühte kogemust. Millist? Seda võime lugeda 2. Peetruse kirja 1. Peatüki salmidest 16-18. Meie Issanda Jeesuse Kristuse väge ja tulemist ei ole meile teatanud mingeid targutavaid müüte jäljendades, vaid me oleme tema suurust näinud oma silmaga. Sest ta sai au ja kirkust Jumalalt isalt, kui ilm võrratult kirkuselt kostis talle hääl, see on minu armas poeg, temast on mul hea meel. Ja seda häält me kuulsime tulevat taevast, kui me olime koos temaga pühal mäel. Ainus kogemus Jeesuse elust, mida Peetrus jagab algristi kogudusega, on kogemus muutmise mäelt. Näha taeva riiki enne oma surma. See oli eriline kogemus, mis mitte kunagi Peetrust maha ei jätnud. Meil sellist kogemust ei ole. Meie ei ole seisnud Jeesusega mäe tipul, ei ole näinud seda taeva riigi täiust kõigi kunagi surnud või elavate pühadega. Aga meiegi võime sellele päevale, sellele taeva riigi täiuse tulemisele ettepoole mõeldes, uskudes vaadata, teades, et tänu Jeesuse surmale, tema ülestõusmisele on meilgi ühel päeval sellesse seltskonda asja. Moosese ja Eelia ja Jeesuse seltskonda. Ja see on see lugu, mis, kuhu me tänaseks olime jõudnud ja mida ma tahtsin täna ka teiega ka jagada. Ja õppigem sellest loost ja laskem selle lool oma südametunnistusele koputada, kui see on vajalik. Aga kinnitagu see meie usku sellest, et Jumala riigi täius on üsna varsti saabumas ja saame meiegi sellest osa ühes Eelia ja ühes Moosesega.
Selline sai siis tänane rännak Markuse evangeeliumi radadel. Aitäh teile kuulamast ja kaasa mõtlemast. Mina olen Mervi Sederström ja kohtun teiega taas järgmises Piibli tunnis. Kompass.